Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, Hristos Vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli u emisije Vjerom kroz život, koju na talasu Radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa profesorom njemačke klasične filozofije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Dragom Perovićem, tema oko i uho. U galeriji Centra savremene umjetnosti u Podgorici proteklog utorka u organizaciji Saveza slijepih Crne Gore i međunarodne organizacije Nova Akropola otvorena je izložba Molim dodirnite, namijenjena ljudima bez očnoga vida. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Od svega ova Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Kao što smo u najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali, naš i vaš večerašnji gost je profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Drago Perović. Gospodine Peroviću, Hristos vaskrse.
Vajsimo vaskrse.
Tema večerašnje emisije, mogao bi se reći, oko i uho. Dva čula koja su i itekako potrebna čovjeku, nadopunjavaju se, a o kojima se na različite načine govori. Poznato je da je izvor zapadne civilizacije grčka i hrišćanska. Posjetit ću na Heraklita koji kaže da su oči i uši zli svjedoci. Bez obzira na sve to, opet ta grčka i hrišćanska civilizacija doživljava čovjeka kao biće duha, duše i tijela. No, uprkos svemu, ima se utisak da je zapadna kao osvajačka civilizacija odnijela primat nad drugima upravo zahvaljujući oku. Da li se slažete sa takvom konstatacijom i kako to tumačite?
Pa poznato je u posljednjih nekoliko desetina godina dosta interpretacija cjelokupne zapadnoevropske civilizacije koje bi se najjednostavnije mogle svesti na jednu schemu pomoću koje se govori o tiraniji uma, oka i ruke kao tri ključna, po znacima navoda, instrumenta čovjeka kojim je čovjek ovladao ne samo spoljašnjom prirodom ili recimo drugim čovjekom, nego na neki način i samim sobom. Naime, začetkom grčkog mišljenja i tog grčkog čuda, kako bi rekao Gadamer, stvoreni su preduslovi za nešto dotad nepostojeće u svim civilizacijama, a to se prije svega tiče čovjekove moći da umnim, racionalnim sredstvima zamisli, pojmi, obuhvati, shvati, kao što to radi i okom, sve ono što je na njegovom umskom horizontu. A da onda unutar tog umskog i vidnog horizonta svojom rukom oblikuje sve to onako kako odgovara upravo njegovom umu i njegovom oku. Posebno je to evidentno i jako izraženo sa latinskim prevodom grčkog logosa sa ratio, kojim se dakle od jednog od najširih značinskih riječi u istoriji čovečanstva, preko 60 značenja riječ logos ima, dolazi do jednog latinskog ratio koja se suštinski svodi na ono što mi danas nazivamo računica, odnosno na jedan instrumentalni karakter ljudskog uma. Sada ako je um osnov svekolikog saznanja, ako je oko dobilo primat odnosno na sva čula, budući da smo mi neprekidno kao tjelesna bića pomoću svojih očiju uključeni u svijet u kome jesmo, pa se ne možemo graničiti samo sa svojim tijelom, da smo mi samo to, nego i sve ono što vidimo i čujemo i sve što možemo namirišemo, također je dio nas pomoću čula. I sad u toj novoj konstelaciji pod vladavinom oka stvorila se jedna, tako da kažemo, organizacija čovjekove ustrojenosti, da on je prije svega, kao biće koje vidi, usmjeren na ono okolo njega što vidi. I onda naćemo recimo kod Bergsona da je cjelokupna zapadna evropska civilizacija zašla u jedan čvrst sokak racionalizacije zbog toga što je tim primatom racionalizovanog i vidnog i rukodeljnog u čovjeku izgubljena punoća čovjekovog bića. Dakle, svi naši pojmovi koje koristimo u svim evropskim jezicima su uglavnom nastali kao neki odraz našeg odnosa prema spoljašnjoj prirodi. Dakle, i ono što se tiče našeg najunutrašnjeg bića, što očkom ne možemo vidjeti, a što recimo uho možemo da čujemo i osjetimo u sebi, to se imenuje pomoću pojmova koji odražavaju naš odnos prema postojanoj, nepromenjivoj spoljašnjoj stvarnosti. Za razliku od naše unutrašnjosti u kojoj se u svakom trenutku mijenja možda i cjelokupno naše biće, u kojem dakle postoji bezbroj procesa koji se odvijaju u svakom trenutku u nama, u kojoj na kraju krajeva u svakom trenutku neka budućnost, sadašnjost ulazi u našu prošlost i jeste tu zajedno u nama. Dakle, tom čitavom unutrašnjem nemiru koji nas drži i održava u istoričnom načinu postojanja, za razliku od njega mi nastavno toga stvaramo jedan sigurni postojani svijet unih ideja, pojmova, kategorija kojima hoćemo da postignemo neku čvrstoću koju nalazimo na zemlji koja nas okružuje.
Kada govorite o tim umnim idejama, da li je pojednostavljivanje priče da je oko čulo razuma, a uho uma?
Pa dobrim dijelom bi se za ovu novovjekovnu posebno interpretaciju tog odnosa čovjekovog saznanja prema njegovim čulnim sposobnostima to moglo reći. Dakle, kad je Platon odgovorio, tako da kažemo,
sa srcanjem kad je govorio
Grke da se okreću ka onom postojanom oko sebe, on je tražio neki još postojeći svijet ideja koji je vječan i nepromenjiv. Sad, taj svijet naravno može se dokučiti jedino pomoću uma. Razum je za njega jedna kategorija, jedan način saznanja koji je mnogo niže na ljestvici saznanja i on se tiče tih nekih ljudskih stvari koje se mogu racionalizovati, proučiti, izračunati, izmjeriti, saznati u tom nekom kvantitativnom uglavnom smislu. Kad se um kao logos uzme u razmatranje, onda mi prije ne znamo kako ćemo ga tumačiti. Ili kao um kao saznajnu moć, ili um kao slovo, ili kao smisao, ili kao značenje, ili kao razlog, ili kao ovo, ili kao ono. Dok sa razumom imamo jedan jednostavan instrumentalni karakter i tu se nikako ne možemo pogubiti. I nažalost, i naše oko, tako da kažem, ima taj instrumentalni karakter u svome gledanju, da mi skoro malo kad možemo da bezinteresno posmatramo nešto, nego uvijek sa nekim interesom. Isto kao što i naša ruka samom svojom konstitucijom, to su već zapazili Aristotel i prije njega neki Pitagorejci, svojom konstitucijom, svojim jagodicama određuje čovjeka kao jedno neodređeno biće koje umjesto nekog drugog, kako imaju sve ostale životinske vrste, organa za odbranu, kao puki opstanak, ima jednu ruku kao jedan neodređeni organ koji onda treba da se prilagodi svim mogućim sopstvenim određenjima. I da mi, dakle, ono što umom zamislimo, očima vidimo, rukom možemo da stvorimo i odredimo, da zahvatimo i to će da na kraju Hegel sam da poistovjeti sa njemačkim nazivom pojma, Begriff, to je jedan zahvat, ono što je saznato, to je mrtvo, jer je uhvaćeno u jednu nepromenljivost, pojmljeno kao takvo i više se ne može razvijati kao nešto živo, novo, za razliku od tih unutrašnjih stanja koje mi pomoću sluha možemo da pristupimo na neki način i pomoću intuicije, gdje se dakle u svakom trenutku događa nešto apsolutno novo u nama.
Skoro da kao profesoru filosofije vam ne treba postaviti pitanje, ali ipak, kako komentarišete to što su čulo vida maksimalno afirmisali umjetnici, a čulo sluha filosofi? Čulo vida su umjetnici afirmisali jer nas vodi ka carstvu uživanja, a čulo sluha ka carstvu saznanja.
Pa jednostavno, sama naša čulna konstitucija je takva, tako rekao smo prije, da smo mi već sa svojim očima i ušima i svojim čulom mirisa u svijetu koji nas okružuje. Mi iz njega ne možemo nikako da isključimo, jer smo, čim otvorimo oči, već jedno sa onim što vidim. S druge strane, samo čulo sluha ima jednu specifičnost, da se ono, kako kažemo, ne tiče onoga što je ključno za čulo vida, to je prostor i kretanje. Kretanje donekle može, ali čulo sluha je podesnije za muziku, recimo, apsolutno podesnije za muziku kao možda najsavršeniju umjetnost, i ono nas vraća ka tom vjerovatno početnom jedinstvu slike, riječi i zvuka. Tom izvornom jedinstvu u čovjeku, gdje su sva čula postigla određeni stepen sinhronije i harmonije i gdje nije ni jedno od njih odnosilo primat nad ona druga dva ili ostala četiri. Zapravo tek kada je jedno čulo, kao što je čulo vida, odnijelo primat, tek onda se razbilo jedinstvo unutar čovjekovog čulnog svijeta, odnosno mi smo izgubili mogućnost da sebe čustvujemo kao jedno cjelovito biće, nego primarno dajemo prednost tome da mi sebe posmatramo onako kako fizički izgledamo, malo manje pokušavamo, to što su umjetnici radili, da sebe vidimo u tom nekom slikovnom izrazu, a još manje pokušavamo da sebe vidimo u nekom muzičkom izrazu zvuka. Dakle, naprosto došlo je do jednog razjedinjenja naših čula, do cijepanja njihove unutrašnje nužne sinteze, do nečeg protiv čega se recimo Goethe borio, taj težeći ponovo da povrati to jedinstvo kome smo mi, dakle, istovremeno i bića vida, i bića sluha, i bića mirisa, i dodira, i svira onda što čula nama davaju kao tako.
Izađimo iz priče nauke. Vratimo se, što bi se reklo, u realnost. Profesore Peroviću, ako je oko prostorno čulo i oprostoruje ono što vidimo, da li ste kad sebi postavili pitanje, postoji li nešto što vaše oko vidi, a da nije promjenjivo, za razliku od uva koje čuje?
Tu ste u pravu sasvim. Dakle, sama konstitucija našeg čula vida je takva da se ono usmjereno direktno na ono što se neprekidno mijenja, a što mi pomoću pogleda i tog horizonta u kome to vidimo pokušavamo da zadržimo u njegovoj postojanosti. Međutim, budući da mi vidimo uglavnom ono što se kreće i ono što je određenog oblika, određene forme, onda sve zavisi od toga kretanja i od te forme. I onda dolazimo do tog nekog perspektivizma u kome sve zavisi toga iz kog ugla, sa koje perspektive mi nešto posmatramo. I sami vidimo kad obiđemo oko nekog drveta ili oko neke zgrade, da iz različitih uglova ona sasvim različito izgleda našem jednom istom oko, neprekidnom mijenjanju. Iako mi imamo tu, što smo rekli na početku, predrasudu da ono što očima vidimo da je to postojano. Zato ste vi ispravno naveli potpuno sasvim Heraklita. Što se tiče uha, ono dakle nije zavisno od tog svijeta okolnog kretanja i oblikovanja, nego se direktno tiče nekog unutrašnjeg kontinuiteta našeg bića, jer zahvaljujući njemu mi to naše sopstvo, naše vlastito ja, opažamo u jednom neprekidnom kontinuitetu. I onda je ono u prednosti što se pomoću njega, recimo u toj muzici kako je smatrao Schopenhauer, klasičnoj muzici, dostiže apsolutno oslobođenje čovjeka od zavisnosti od bilo svega predmetnog, prolaznog, zemaljskog, gdje čovjek dakle uspijeva da zaustavi neko, kako on kaže, kretanje volje, objektivaciju volje, i da sopstvenim darom, sopstvenim sluhom iskoči iz svijeta vidljivih stvari i da se prenese u ono nevidljivo koje postoji kao takvo za vijek i vijekom.
Francuz Dufren je pokušao da, zahvaljujući savremenim tehnološkim dostignućima, afirmiše čulo vida, odnosno čulo sluha, i na taj način da ga rehabilituje i nadoknadi kroz priču i kroz svoja istraživanja ono što su drugi o tom čulu misli. Da li vjerujete da je u tom svojim nastojanjima uspio?
Pa već krajem 19. vijeka u francuskoj psihologiji i fiziologiji i u Njemačkoj jednim dobrim dijelom pojavila se ta neka, kako bih rekli, orijentacija koja je primijetila i jasno uvidjela da mi naše unutrašnje stanje nikako ne možemo opisati pomoću metoda koje u prirodnim naukama primjenjujemo na ispitivanje spoljašnje stvarnosti. Da to živo dešavanje koje mi sami jesmo uzmiče uvijek tim metodama i da mi naprosto, što je paradoksalno najslabije, saznajemo sami sebe pomoću svih sredstava i sposobnosti saznanja koje imamo. Da mnogo bolje, direktnije saznajemo spoljašnje stvari od nas samih. A to je upravo posljedica toga što smo, dakle, cjelokupnu svoju čumnu orijentaciju ka svijetu, na svijetu, sveli na jednu orijentaciju oka i što onda je difren, prateći rezultate današnje psihologije sredinom 20. vijeka, još neke filozofske analize pokazao da se, ako hoćemo da živimo život subjekta kartezijanskog, da kažemo, dakle jednog sopstva koje konstituiše i stvara samo sebe i koje samo sebe određuje, onda apsolutno moramo da se vratimo čulu sluha koje nam daje mnogo neposrednije i izvjesnije činjenice i istine od onih koje nam daje čulo oka, čulo vida. Jer čulo vida nama daje samo neku spoljašnju stvarnost o nama samima, dok se pomoću čula sluha sva naša unutrašnja osjećanja, htenja, želje, tuge, žalosti, razna čustvovanja, raspoloženja osjećaju. I što je najzanimljivije, mi kao biće koje vidi, nikada u cjelini ne možemo vidjeti sebe kao biće, dok se pomoću čula sluha skoro uvijek osjećamo kao cjelovito biće. Dakle, ako nas ubode neki trn, intenzitet od intenziteta toga uboda zavisi čitav naš organizam. Isto tako, ako čujemo neki jak glas, pa nam neko glasno govori na uho, od toga nam zavisi čitav organizam. Međutim, ne znam šta da vidimo, osim potpuno, ako dođemo u stanje potpunog zaslepljenja, mi pomoću čula vida ne možemo tako da zahvatimo sami sebe. Dakle, ako nam je cilj da saznamo sami sebe i da ucjelovimo sebe, da vidimo u čemu je to cjelina našeg bivstvovanja u svijetu, onda bi bilo normalno, kao što je Difren zahtijevao, da mi na osnovu čula sluha pokušamo da gradimo sami sebe, a na osnovu čula vida koje je primarno orijentisano ka nečem spoljašnjem i koje krajnjem ne vidi nas u cjelini, ne može nikako da nas zahvati.
Izvjesno je da čulu vida neće, ali sluha hoće goditi jedna lijepa pjesma. Thank you.
završavam Pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa profesorom na Filozofskom fakultetu Ničiću Dragom Perovićem na temu oko i uho. Profesore Peroviću, poznato da još od antičkih vremena čovjek je doživljavan kao biće koje govori. Da bi svrha govora imala svoju funkciju, potrebno je da je čujemo. A recite nam, koliko upravo čulo oka bi moglo da nadoknadi ili koliko je siromašnije u odnosu na čulo sluha kada je u pitanju ono da se čujemo, da se razumijemo i da se sporazumijemo?
Pa, apsolutno, ono je nedovoljno i nepotpuno i možda i na neki način zavodilačko, kako su to neki primijetili u tom pokušaju komunikacije, dijaloga sa drugim čovjekom. Dakle, ako je čovjek zon logonehon, biće koje govori, a govoriti nešto ima smisla samo ako se ima kome govoriti, to je saopštiti, učiniti opštim, onda je apsolutno razumljivo da tu čitava evropska civilizacija koja se ponosi tim grčkim dijalogom kao osnovom svoga postojanja bila iskrivljena ako je ne razumijemo tako što ćemo čulu sluha dati njegovo mjesto koje ono zaista zaslužuje. Dakle, čitava ova civilizacija je zasnovana na jednom dijalogu. Bitno je naglasiti da taj dijalog nije uvijek bilo neko razumijevanje, često se on svodi i na monologi i nerazumijevanje, ali da je uho bilo to koje je primilo, tako da kažemo, one ključne momente evropske civilizacije i uticalo na čovjeka kome pripada da on sam prihvati i razumije to. Jer kad smo god u prilici da komuniciramo sa drugim ljudima, radi se o nečemu što mi hoćemo da otkrijemo kao nešto zajedničko, pa makar se ne znam koliko razlikovali, a to što je zajedničko su neka značenja i neki smisao. Mi od tog smisla, koji je osnova ljudskog života, čovjeka kao bića koje egzistira, možemo doći samo ako čujemo čak i samog sebe i posebno ako čujemo drugog i razumijemo smisao onoga što nam drugi govori. Dakle, da bi čovjek uspio da održi sebe kao intersubjektivno biće, biće koje je nužno po socijalu mora da živi u zajednici sa drugim ljudima, on se nužno mora osloniti na čulo sluha, odnosno čuti šta drugi ima da mu kaže i u tom što mu kaže i onom što on sam misli i iskazuje, naći ono zajedničko vezivno tkivo, most koji će, dakle, biti ta kohezivna sila koja povezuje neko društvo, neku zajednicu, jednu cjelinu i koja drži čovjeka kao ljudsko biće uopšte na ovoj zemlji, bez koje čovjek sigurno ne bi mogao da bude čovjek da nije tog čula sluha i njega kao medijuma sveopšte ljudskog razgovora. A razgovor je, kao što znamo, osnov cjelokupne ove kulture koje pripada.
Poznato je da na osnovu oka se mogu pojaviti i reflektovati različite promjene na licu čovjeka. Da je ipak to ređi slučaj na osnovu čula sluha. Da li bi se mogli sjetiti ili izdvojiti nešto na osnovu čula sluha da bi se mogla reflektovati i pojaviti promjena na licu a čovjeka?
Evo da počnemo nečeg što je dobro poznato od Sartreve analize stida, u kojoj, dakle, on iznosi da se stid javlja na našem licu onda kada postajemo svjesni da nas drugi posmatra. I onda on kaže tu čuvenu rečenicu da je drugi moj pakao. Međutim, ta Sartreva egzistencijalistička interpretacija smisla stida se pokazuje tako da kažemo jednostavno. Naprosto u stidu se ne radi o tome što smo mi posmatrani od nekog drugog tuđeg oka i uhvaćeni možda u nekom položaju koji nije odgovarajući čovjeku, nego se u stidu radi o nečem mnogo unutrašnjem, o nečem što samo unutar našeg bića mi možemo osjetiti, a mi to možemo osjetiti samo pomoću čula sluha. Dakle, Levinas će recimo pokazati da se mi ne stidimo zbog toga što nas drugi posmatra, nego zbog toga što smo prikovani za sopstveno bivstvanje. Našim narodnim rečnikom rečeno da to što se iz ove kože u drugu ne može. Ali od tog stava se vidimo može doći na osnovu našeg čula sluha, odnosno tog unutrašnjeg osjećanja, damara, bila našeg života, onoga što pokreće nas kao pojedinačno biće svakog od nas. I izvan toga postoje i ti neki drugi zvučni efekti koji izazivaju na našem licu promjene, koji možemo to da vidimo kada slušamo različite oblike muzike, odnosno kada gledamo masu koja sluša različite oblike muzike, od nekadašnjeg rock and rolla ili popa ili današnjih nekih ovih modernih, da je na lice tih ljudi koji slušaju tu muziku u nekoj diskoteci dosta različito i da je celokupno tijelo u drugačijem položaju zavisno od toga koju muziku se sluša. To znači da muzika ta preko čula sluha pogađa naše unutrašnje biće i zaziva njegovu određenu objektivaciju, odnosno njegovo određeno kretanje u prostoru i zaziva određene grimase ili određenu mimiku. Tako da bi se onda moglo pokazati da je taj primarni utisak koji mi imamo, da je oko to koje zapaža te promjene na licu drugoga, također površan u odnosu na ove promjene koje se tiču samog unutrašnjeg bića koje svako od nas neprekidno doživljava, na osnovu čula sluha, osjeća, čuje samoga sebe i ponaša se i kreće se u skladu sa tim doživljavam. Naprosto čovjek koji se nalazi u stanju velike radosti, koja nekad pređe i sve moguće granice kontrole, ne može da vlada svojim tijelom i jedino tu radost i njen intenzitet može da čuje tim svojim unutrašnjim čulom i tako da, da vidi te promjene unutrašnje strane našega bića na osnovu nekog spoljašnjeg pogleda.
Neki kažu da u početku ne postoji mnoštvo čula, nego čulnost i da se vremenom razvijaju ta čula. Od čega to zavisi, profesore?
Pa eto, smatram da je to na početku postojalo to jedinstvo čula, dakle su ona bila, tako kažemo, na zajedničkom zadatku da čovjeka orijentišu u svijetu kojem čovjek pripada. Međutim, vremenom, kao i svemu čime se čovjek bavi, dolazi do određenih specijalizacija i kako se čovjek specijalize za ovaj ili za onaj posao, određena čula dobijaju na značaju. Tako, budući da je ova naša civilizacija prvenstveno orijentisana prema toj predmetnoj stvarnosti, prema kojoj se rusimo pomoću oka, onda usled toga je, dakle, i oko izdvojeno od svih ostalih čula i postalo dominantno, odnosno postalo kopija jedne lovačkog načina života, onoga lovca koji sa lukom i strijelom lovi lovinu koja bježi negdje ili se krije ispred njega. Dakle, čitava ta civilizacija oka je jednostavno jedno podražavanje lovačkog načina života, odnosno, da kažemo direktno, neke vrste ubistva, bilo neke životinje ili konačno i drugoga čovjeka. I zbog toga je ona, posebno posle dva velika svjetska rata, dovedena u pitanje i proglašena je ta javna tiranija oka nad svim ostalim čulima. Dakle, ostala čula su, u zavisnosti od toga koliko se čovjek specijalizovao za određene stvari, dobijala je gubila na značaju. Kant je recimo u svojoj kritici moći suđenja neko mjesto tvrdio da postoje ljudi kojima je ključno čulo ukusa. Odnosno da ni čulo vida, ni čulo sluha nema dominantan položaj, odnosno na čulo ukusa, koje je onda dosta povezano sa čulom mirisa i ta dva čula je teško razdvojiti. Ali ta, dakle, mislim, podjela unutar čula i gubljenje te zajedničkosti i povezanosti nastala je posljedica specijalizacije rada koja je u modernom globalnom svijetu postala dovedena do savršenstva, tako da nam ni oči, ni same uši, ni nepca, ni nos, ni ruke nijesu dovoljne, nam treba nešto što pojača po hiljadu ili nekoliko hiljade puta i našu moć viđenja, i našu moć sluha, i našu moć ukusa, a suštinski šta se desilo u tom tehničko-tehnološkom svijetu, jeste to da smo mi poslednjih godina izgubili potpuno, tako kažemo, izvoran čulni uvid, recimo u boje koje postoje u prirodi, pod uticajem ovih svih boja koje susrećemo u ovom virtualnom svijetu, i da smo tako isto izgubili i ukus i miris, pod uticajem svih tih ukusa i mirisa koji su veštački stvoreni, a posebno da smo izgubili te nijanse koje je naše čulo sluha živeći u prirodi, razvijalo sa prirodom, u jedinstvu sa prirodom, a sada kada živimo u totalno vještačkom tonalitetu, mi više nemamo uho koje je sposobno da čuje te najsitnije nijanse. Zato moramo da pojačavamo sa nekim raznim pojačalima da bismo mogli da dostignemo to. Dakle, iako se kroz čitavu istoriju zapadnoevropske civilizacije čula kritikuju za mnogo toga, ona suštinski stoje u osnovi te civilizacije, i ta civilizacija u makrovom sadašnjem obliku se više i više se potvrđuje da u čulima, čak u tom izvornom čulnom jedinstvu ili u izvornoj moći pojedinačnih čula, možemo pronaći mnogo toga ljudskijeg i čovječnijeg nego u najsavremenijim, ne znam, naučnim, kompjuterskim, tehnološkim rešenjima koje razne pojedinačne nauke donose.
Može li se govoriti o tome da je posmatranje čovjeka, dakle samog sebe, u vremenu, kroz čulo, sluha, više saznanje nego spoznaja, nego znanje? Znači da kroz čulo, sluha, vršimo samo spoznaju sebe.
Pa to je osnovna neka tendencija tih istraživanja u posljednjim decenijama, da se mi dakle direktno, neposredno odnosimo prema sebi preko čula, sluha, u cijelini svoga bića, jer smo tako konstituisani da ni čulo dodira, ni čulo mirisa, ni čulo ukusa, ni čulo vida ne mogu da nam, da ga kažemo, predstave, reprezentuju to izvorno, neposredno događanje koje se zbija u nama. Upravo zbog toga što su ona nedovoljna čulo sluha, bi onda bilo, tako kažemo, najbolje vezivno tkivo između tih svih ostalih čula. I onda kada povratimo čulu sluha, značaj koji ono treba da ima, mi ćemo imati mnogo bolje i funkcionalnije jedinstvo čula nego što ga to trenutno imamo. Dakle, evidentno je da se naše samosaznanje, naše osjećanja na samih, naše raspoloženje, naše čustvovanje sobstvenog bića direktno tiče čula sluha, koje je najbliže onome što su, recimo, engleski empiristi nazivali unutrašnje čulo. Dakle, jedno unutrašnje čulo u kome koje se slivaju sva spoljašnja čula, odnosno čulni uvid u kome bi do svog korijena, do svog jedinstva dolazili svi spoljašnji čulni uvid.
Pred kraj ovog razgovora, profesore Peroviću, da se vratimo malo i na ličnu samospoznaju. I kao profesor, i kao čovjek, građanin, poznajete, to mi je jasno, značajan broj lica sa invaliditetom. Da se sada osvrnemo na one koji nemaju čulo vida. Koliko je to druženje, ti kontakti koje ste imali sa tim ljudima, a profesor ste filozofije, uticalo na promjenu možda i vaše filozofije života?
A dobro, sigurno jeste, druženje i život sa svakim čovjekom kao čovjekom utiče na onoga drugog, da se nijedno pojedinačno sopstvo ne može konstituisati samo od sebe, nego se uvijek konstituiše od drugih. Ali to je moje iskustvo koje se tiče odnosa sa licima koja slabovidim ili nevidećim licima, bih sažeo u nečem sljedećem. Dakle, tradicionalna ta pretpostavka da su oči otvori duše, i da mi u očima drugih vidimo njihovu unutrašnju dušu, se ovdje dovodi u pitanje, dolazi do svoje granice, ali zapravo iza nje se krije nešto drugo, što je mnogo bitnije i što je, mislim, za vas kao slabovideća lica mnogo značajnije. Da kažemo da se ta biološka, ili kako je već nazivao, ne znam, medicinska slepoća, tiče te neke zatvorenosti nekog unutrašnjeg ispoljavanja duše, raspolja. Međutim, mnogo je teža, mislim, za glas, koliko sam to vidio, i neljudskija i nepodnošljivija, ta zatvorenost socijalnog tipa, što se neki drugi ljudi, svi srećni što su oni videći, a ne znajući da, ono kao što znamo, po njegoša, uglavnom oni ne vide ništa, prema ljudima koji...
Jer im oči trebaju za proste potrebe.
Da, jeste. Prema drugim ljudima koji ne vide, odnose sa određenom vrstom sažaljenja ili neko, ne, Bože, posmijeh. Dakle, problem je što se u društvu sa vana ne otkriva toliko, tako da kažemo, baš jedan nedostatak, nego se otkriva nedostatak celokupne zajednice ljudskog društva kao takvog, koje se, makar u ovim nekim suopadnim vremenima u kojima živimo, svodi na to da ukoliko je meni dobro i ukoliko ja nešto posjedujem, onda se prema svemu drugom, ili prema svakom drugom, koji to ne posjeduje, nije mu dobro odnosim sa nekim nadmenim odnosom. I upravo se u tom susretu sa vama otvara ta nijasa ili dubina u međuljudskim odnosima, u kojima se, dakle, ono istinsko ne prepoznaje ni po čemu jednom, ni po oku, ni po sluhu, ni po razdanju. Nekom drugom čulu, nego se poznaje po cjelini čovjekove ličnosti, po toj punoći koju je Bog dao čovjeku i koju svaki čovjek, bez obzira da li je slijep, da li je gluv, da li je ovakav ili onakav, ako jeste čovjek, ako je slika i prilika samoga Boga, koju ispoljava i kojom zrači i kojom oblagotvoruje druženje sa njim.
Zaključimo ovaj razgovor vašom ocjenom, profesore Peroviću, a brojnim tezama ili informacijama. Večeras smo govorili o oku i uku. Poznato je da na osnovu oka se prima mnogo više informacija nego na osnovu sluha. Opet čini se da je neosporna činjenica da u javnom, društvenom, političkom, naučnom životu mnogo je više ljudi, barem u Crnoj Gori, čini mi se i u svijetu, kada bi sad se analiziralo sve, koji su aktivni, a imaju nedostatak vida nego nedostatak sluha. Kako to komentarišete?
A eto, jednostavno onim što smo do sad sve pričali, dakle, ako je ljudska komunikacija, dijalog među ljudima, to što čini čovjeka čovjeka, onda bez toga sluha je to nešto nemoguće. I od tuda je, dakle, to izvorno međuljudsko odnošenje potpunosti ili dobrim dijelom zavisno od njega, dok je čulo vida sasvim otvoreno za neku spoljašnju stvarnost i tu vizuelnu površinsku, taj prvi plan koji imamo kada susretemo sa nekim ili sa nečim, pomoću čula sluha i razgovora sa njim ulazimo u taj zadnji plan, odnosno u to suštinsko bitno čovjeka, što čovjek čini čovjekom, i samo pomoću toga, pomoću razgovora, pomoću sluha, pomoću tog smisla koji je zajednički, koji gradimo zajedno jednim drugima sa opstavom, mi dolazimo do konstituisanja i samog sebe i drugog, jer se bez te uzajamne konstitucije među ljudskim odnosima ništa ne može postići, a da je ljudsko. Zbog toga je taj naučni i tehnološki primat oka nešto što šteti među ljudskoj komunikaciji, među ljudskim odnosima uopšte, jer se praktično u tom tehnološkom svijetu koji se sve više i više širi, gubi svaka uloga čovjeka kao jednog čulnog bića, bića tjelesnog, bića duše, bića duha, jer se onda od jedne višestruke čulnosti stvara jedna vještačka čulnost koja nema ništa više ljudsko u sebi, nego jedna samo tehnologizovana, idealizovana i matematizovana, kako već hoćete, stvarnost koja je u stvari jedna iluzija koja nam izgleda realnija nego što smo mi sami, a suštinski služi za to da te evidentne nedostatke čovjeka kao čulnog bića poklopi i da uspostavi jedan novi svijet u kome ta čulnost više neće biti toliko značajna.
Da, u nadi da nismo večeras afirmisali nijedno čulo u odnosu na drugo, a u uvjerenju da opet smo potvrdili ono što se znalo još u antičkim vremenima, da je čovjek biće koje govori i da taj govor ima smisla tek ako ga čuju drugi, ali ako ga i mi čujemo, nadam se da ovaj naš večerašnji razgovor će mnogi čuti, ali da smo mi čuli sebe. Ja vam, profesore Peroviću, blagodarim na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerujem kroz život večeras na temu oko i uho govorio profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odsjek za filozofiju, Drago Perović.
Proljeće na moje rame slijeće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni. Drumo bio Bože, a ja
završavam Pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
o Podgoričkoj galeriji Centra savremene umjetnosti proteklog utorka u organizaciji Saveza slijepi Crne Gore i Međunarodne organizacije Nova Akropola otvorena je izložba pod nazivom Molim dodirnite, namijenjena ljudima bez očnoga vida. O ovoj izložbi čujemo što kaže u ime pomenute međunarodne organizacije Patrik Milošević.
Pa dobro reče svima, zahvaljujem se zaista svima koji su imali potrebu i želju večeras da dođu, kao i onima koji će nastupiti večeras, kao i onima koji će doći. Također zahvaljujem na prekrasnoj suradnji koja će nadam se potrajati još dugo, dugo vrijeme. Također na velikom srcu i podršci Centru savremene umjetnosti Crne Gore i gradu Podgorici koji su podržali ovaj jedan lijep, svečan trenutak. E već samo kratko par rečenica da nešto kažem vezano za ovu izložbu koja će večeras započeti čije otvorenje. Znači, nju smo stvarali u likovnim ateljejima Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Međunarodne organizacije Nove Akropole i ovdje u Podgorici. To su članovi volonteri obiju organizacija i to je atelje koje postoje već dugo godina i u svijetu i u Hrvatskoj i ovdje u Podgorici je započeo od prije možda nekih godinu dana. Izložba je prilagođena osobama oštećenog vida. Eksponati koje ćete vidjeti, osjetiti, dodirnuti su reljefi i trodimenzionalni oblici, eksponati, znači replika arheološke svjetske kulturne baštine koje se nalaze u raznim muzejima svijeta. I kraj njih se nalazi objašnjenje na Brajevom pismu kao i na uvećanoj crnoj štampi. Također se nalaze na način i posložene su da omoguće lakše kretanje osobama oštećenog vida sa desna na lijevo, gdje će istovremeno i članovi Nove Akropole, volonteri, vodiči, pomoć ukoliko bude potrebno sa dodatnim objašnjenjima određenih kultura, jer eksponati koje se hoćete ovdje vidjeti nalaze se od Meštrovićevog Njegoša, Euharistije motiva iz krstionice katedrale Svetog Tripuna do bosansko-hercegovačkih stečaka, grčke Atene, rimskog Marsa, indijske Šive, Bude, jel, poznate hrvatske učedolske golubice itd. itd. Ja. Ono što bi još onako malo dodao, onako nadovezao se na grčkog filozofa Platona, malo onako, neću filozofirati puno da vas to trenutno ne obeshrabri, a to je u stvari da, kako kaže ona, to spominje Leonardo da Vinci, a to je u stvari da je svako umjetničko djelo, pa bez obzira da li je to replika, umjetničko djelo je svaki, da kažem, umjetnički oblik kojeg je stvarala ljudska ruka. Pa nema veze ako je kopirala i gledala, ali utkala je uvijek nešto svoje lično, individualno u to, neke svoje težnje, stremljenja, neki svoj komad duše. Jel? I oni kažu, i Vinci i Platon se slažu oko istog, a to je da svaki taj umjetnički oblik u sebi zarobljava, pod navodnike, jednu duboku, duboku uvijek humanu ideju koja je povezana sa idejom ljepote. I da ta ideja se doživljava i gleda ne toliko fizičkim očima, nego nekim drugim očima koje ima svaki čovjek u svojoj nutrini, a oni kažu da su to oči naše duše ili oči naše nutrine, a zovemo ih imaginacija ili mašta. I s njome se stavljamo u situaciju i u stanje da naslutimo i osjetimo putem dodira ono što ona u sebi nosi i poručuje. Tako da još jedan put hvala svima i nadam se da ćete uživati u ovoj skromnoj, ali od srca danoj izložbi za naše drage drugare oštećenog vida i da sve druge koji žele da dodirnu ove lijepe ideje.
Isto Saveza slijepi Crne Gore prisutne je pozdravio i međunarodnoj organizaciji Nova Akropola se zahvalio na ovoj izložbi Andrija Samardžić.
Dobrodošli još jednom na otvaranje izložbe, molimo vas da dirnite. Ono što moramo da kažemo kada govorimo o nazivu izložbe molimo vas da dirnite, zaista jeste to da su ovo eksponati svjetskih muzeja, svjetske postavke, jeli, i da se ovakvi eksponati zapravo okom, osim uživo, mogu vidjeti i putem brojnih medija, putem slika, u televizijskim prilozima, novinama, na razglednicama itd. Međutim, dodirnuti ovakve eksponate jeste u stvari zaista jedno posebno iskustvo, jedan poseban osjećaj. Čulo dodira je specifično za gotovo sve ljude, a za osobe oštećenog vida je možda malo više i uobičajeno. Sa jedne strane, mi vas zato pozivamo da dodirnete ove eksponate kako biste mogli da percipirate u stvari moć dodira i spoznavanje umjetnosti putem dodira. I Patrik je govorio o ljudskoj ruci kao značajnom elementu stvaralaštva, a sa druge strane, zaista ovo je jedan način da osobe oštećenog vida direktno, ukoliko već jeli ne putuju na mjesta gdje su ti eksponati izloženi, kao što i većina nas nemamo priliku baš sve da ih uživo vidimo, a ono da mogu jeli uživo da ih dodirnemo, njihove odlive i njihove replike. Osim toga, ono što jeste specifičnost ove izložbe jeste to da se na većini izložbi, kao i u većini muzeja, posjetioci zaista mole da ne dodiruju eksponate, a mi radimo obrnuto i zato vas ispred Centra savremene umjetnosti Saveza slijepih Crne Gore i Nove Akropole pozivam da dodirnete, da se razumijemo, eksponate.
Opšta ocjena je da su ovakve izložbe itekako dobrodošle u glavnom gradu Crne Gore, s obzirom da nešto slično ljudi bez očnoga vida nemaju često priliku da dožive.
Volio bih da si tu ove noći tako trebaš mi kao more mornaru, nemam s kim nadu dijeliti, dijeliti i sačuvati. Volio bih da si tu, noćni program je na radiju, puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju. Putuju da te pronađu. Noća zvijezde padat će, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko snu. Volio bih da si tu. Noća zvijezde padat će, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu. Svijeta popili, popili, pa se ljubili. Noća zvijezde padat će, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si. Noća zvijezde
nosi utjehu ko u snu. Volio bi da si tu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je. Jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bi da si tu. Ko u snu. Volio bi da si tu.
Završavam Pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora i emisija Vjerom kroz život, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije. A vi ste ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.